Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Hvad er en ærkeengel?
Hvis du troede, ligesom jeg gjorde, at de der engle, det var en færdig pakke i Bibelen, så kan du godt tro om igen. For når man læser i det gamle testamente, så er en engel ikke bare en drenget, androgyn mand, iført hvide klæder, glorie og vinger. Det er faktisk vildt svært at definere, og meget forskelligt alt afhængig af, hvor du befinder dig i det gamle testamente. Og det er alt fra, hvor mange ansigter englene har, til hvor mange vinger de har, og også til, hvad deres jobbeskrivelse er. Og så er spørgsmålet så om, desto længere vi kommer frem i Bibelen, om den form for engle, som er med i det nye testamente, om den minder mere om vores moderne forståelse, eller i hvert fald min forståelse af en engel med sådan to vinger og en lille harpe, der lige kan lave en lille kling.
Jeg ved ikke, om vi kommer særlig tæt på harpen, altså Lauge, det ved jeg simpelthen ikke, om jeg kan love dig overhovedet. Altså engle, som vi kender dem, har jo haft virkelig mange roller gennem historien. Og også gennem mytologien, det er en engel, der går gennem faraoens land og dræber de første fødte. Det er også engel, der hjalp Mohammed i hans slag. Vi har engle, der beskytter byer, grupper, mennesker, foreninger. Vi har også skytsengle, som hænger over folks senge eller over aldre. Engle dukker op på alle mulige måder i poesi, i digtning, hos William Blake, hos Milton, i den store poesi, den store malerkunst. Malerne har elsket at lave engle. Stenskulpturer har vi, osv., osv., osv. Men hvis man altså ser i de gamle tekster i Bibelen, så er engle jo enten de her ret anonyme, menneskelignende skikkelser, som i og for sig ikke har så meget egen agens, som man siger. Eller også er de her altså virkelighedsnedbrydende monstre med alt for mange øjne. Så hvad er det egentlig, der gjorde, at engle blev til dem, vi alle sammen, jeg skulle sige, elsker og kender, men i hvert fald kender og refererer til? Hvad er det, der gjorde englene til de her væsner i vores kultur? For de er jo vigtige. Det bliver vi nødt til at acceptere, også selvom vi, du ved, vi føler lidt, vi er vokset fra englene her i Skandinavien. Men de er der altså stadig. Og de er vigtige, hvis vi skal forstå kristendommens udvikling, men også islams udvikling. Og ja, også den moderne populære kultur. I det afsnit tænkte jeg, at vi skulle fokusere på englene som budbringere og beskyttere. Fordi, hvordan i alverden blev de det? Og med det kan vi sige velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Jeg tænker, Christian, at vi i den her episode, altså vi forsøger sådan stille og roligt at arbejde os længere frem i Bibelen og slutter med det nye testamente. Men inden vi sådan åbner porten til den nye bog, så lad os lige få Daniels bog med. For ligesom i sidste episode, hvor vi havde nogle, lad os sige det mildt, vilde syn hos Ezekiel og Esajas, så har Daniel også nogle vilde syner, som ikke altid er lige let at forstå. Derfor er det jo rart, at der lige pludselig står en, der ligner en mand foran ham, som simpelthen er så flink, at han gerne vil hjælpe Daniel med at forstå det syn eller åbenbaring, han havde. Og det viser sig, at det ikke bare er noget, der ligner en mand. Nu har det fået et navn. Det er simpelthen ærkeenglen Gabriel, som hjælper Daniel til at forstå, hvad det er, han har set. Og senere så beskriver Gabriel så ærkeenglen Michael, som en led i Daniels bog, hvor han blev beskrevet som en af de største fyrster, der hjælper andre engle, når de er i kamp. Og engle dukker der jo så heldigvis også op i det nye testamente, faktisk helt fra starten af, hvor de i første kapitel af Matthæus, som budbringer, siger til Josef, at han ikke skal lade sig skille fra Maria, for grunden til, at hun er blevet gravid, er, at hun er blevet gravid med Helligånden, som man jo kender, og skal føde en søn, der skal frelse folket for deres synder. Og det samme er jo egentlig tilfældet i Lukas, hvor der også kommer en engel, som bebuder og fortæller, hvad der skal ske. Og i Lukas, der er det altså igen ærkeenglen Gabriel, som vi også mødte i dagens bog, som er budbringeren. Og her er han igen beskrevet som, at han ligner en mand, men det er faktisk også det, vi får at vide i forhold til udseenden. Og først så fortæller Gabriel til Zakarias, at hans kone skal føde en søn, som de skal kalde Johannes. Og dernæst dukker Gabriel op hos Jomfru Maria og bebuder, at hun skal blive med barn og give drengen navnet, man har måske gættet det, Jesus. Og så mangler vi bare en enkelt lille tekst, som ligger til allersidst i Bibelen, nemlig Johannes åbenbaring. Og der skal jeg love for, at der dukker de her engle op igen. Og nu er de ikke bare budbringere, som de var i evangelierne. Nu er de vigtige aktører i forbindelse med dommedag, hvor syv engle med hver deres basun blæser dommedag nærmere med hver sin plage. Og efterfølgende så leder ærkeenglen Michael sin engle i kamp mod den mægtige drage og hans engle. Og det lykkes Michael og sine engle at bekæmpe dragen. Og efterfølgende så dukker de syv engle op igen, denne gang klædt i lysende rent linnedtøj og med guldbælter om brystet. Og her tager de deres sidste plager, som de hælder ned i vredeskåle og derfra ud over jorden. Og efter det så hører man en røst, der siger, det er sket. Altså man må sige, Christian, at englene til sidst i Bibelen virkelig får lov til at baske med vingerne, hvis det er altså overhovedet det, de har.
Ja, det må man sige. Og du kan måske huske, at i forrige afsnit, der brugte vi tid på nogle tekster, som jeg sagde, at nogle af dem havde spor fra før eksilen i Babylon, og så var det ligesom op til og med eksilen i Babylon, den her omkalfatring af gudsbilledet, hvor englene bliver mere og mere abstrakte, fordi Gud bliver mere og mere abstrakt. Men her, der er vi altså hoppet virkelig langt frem i teksten igen. Daniels bog foregiver at være skrevet af en profet under eksilen i Babylon, altså en, der står og forholder sig til, hvad det er, jøderne går igennem, men er i virkeligheden skrevet omkring år 160 før Kristi fødsel. Og det kan vi se, fordi den fortæller de sidste 400 års historie, som om det er noget, der vil ske i fremtiden.
Det er vel også den nemmeste måde at forudse i fremtiden.
Det er den nemmeste, det er som at skrive det bagefter. Og så er der det fantastiske enkle greb, at så snart Daniels bog kommer til netop sin egen tid, så tager han fejl. Så kan han pludselig ikke forudsige, så begynder åbenbaringerne at tage fejl. Og Daniels bog er skrevet ind i en tid under Maccabæer-oprøret, hvor der netop er denne her nye kamp omkring selvstyre for israelitterne, og hvor der er et håb om, at man nu endelig vil få etableret det guddommelige kongerige Israel. Og det lykkes så ikke helt. De opnår en vis form for selvstyre, men der sker ikke det. Altså Gud kommer ikke tilbage, og de andre bliver ikke straffet, og så videre, så videre, så videre. Men det er ligesom Daniels bog. Og Daniels bog er interessant nok hos jøderne. I deres bibel bliver den set som en af de mindre profeter, men i kristendommen, der har han simpelthen, der man flyttet ham til ligge lige derefter Esajas og Ezekiel og Jeremias, han bliver set som en af de vigtigste profeter. Og det er blandt andet fordi, at vi hos Daniel får de her linjer om menneskesønnen, som altså i sin rigtige kontekst betyder folket Israel, men som hos de tidlige kristne blev tolket som at handle om Jesus. Og derfor så må man sige, at Daniel han er vel selvfølgelig en af de vigtigste profeter. Også litterært synes jeg ikke, han svinger sig op på samme niveau som Esajas, Ezekiel, Jeremias, men det er virkelig nogle vigtige tekster, og det er her, vi ser en meget senere version. Altså ikke samtidig med Ezekiels vilde syner eller Esajas' mere sådan levantiske forestilling af Gud som en konge. Her ser vi nogle engle, som virkelig har fået en meget senere form på sig, og som bliver på mange måder udgangspunktet for det, der kommer senere. Så har vi selvfølgelig at gøre med Johannes åbenbaring og Lukas evangeliet specifikt, synes jeg, vi skal koncentrere os om. Og Lukas evangeliet Og Johannes Umbang er cirka skrevet samtidig. Altså det vil sige, hen mod slutningen af det første århundrede.
Nå.
Altså Lukas evangeliet mener vi jo nok er fra 90 eller noget den retning, men muligvis senere. Johannes Umbang lige så skrevet nok fra de sidste årtier af det første århundrede.
Nå, okay, den er så tidlig. Jeg troede faktisk, den var senere.
Nej, men det mener vi, fordi at de historiske begivenheder, den forholder sig til. Johannes Åbenbaring er jo en tekst, der handler om, hvorfor Romerriget er så forfærdeligt. Og hvis vi skulle være i tvivl om det, jamen, så er der faktisk netop en engel til at forklare os det undervejs. Ham har man bare ikke rigtig lyst til at lytte på, når man i dag læser Johannes Åbenbaring, som noget, der handler om lige nu. Så det her, det er to tekster, som bygger videre på Daniels forståelse, og også på nogle generelle strømninger, der var i gang uden for Bibelen omkring engle. Så det er de tekster, vi har at gøre med her, og nu kan vi forhåbentlig begynde at nærme os nogle engle, vi kan genkende.
Den store udvikling er jo, at vi har fået nogle engle, om ikke med en personlighed, så en anden form for karakter. Men Christian, hvorfor opstår der egentlig behovet for, at man har brug for at navngive engle? Altså fordi, det var bare lidt interessant, at i sidste episode var der i hvert fald teori om, at der har været det, vi ser som engle i Bibelen, som måske for andre religioner har været former for guder, og så har man nærmest, hvad skal man sige, vasket ansigtet væk. Så hvorfor er der nogen, der har behov for at putte et navn som Gabriel eller Michael på nu, når man egentlig har gjort en indsats med at prøve at viske det hele ud?
Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Man kan sige, at man har anonymiseret dem før, ikke? Og det er et rigtig godt spørgsmål, som der ikke er noget enkelt svar på. Det er noget, vi må konstatere sker. Men det, vi i hvert fald kan se, som det nok er en del af, det er, at vi ser, at vi begynder at få den her tanke om hierarkier. Altså man går tilbage og kigger på de gamle tekster, og så vil man gerne have det til at være et system. Og det er blandt andet på grund af den her hellenisering, vi har talt om. Altså det her med, at når jødedommen udvikler sig fra at være en lokal gudereligion, en gudstyrkelse, til at være et system, altså at det skal være forståeligt, det skal være filosofisk sammenhængende. Vi har en gud, som også bliver fjernere og fjernere, altså en, som griber ind en gang imellem, men ikke en, som man lige kan tale med her og der, så bliver der plads på en måde til at forstå det, der er imellem os og ham som noget, som et system, som noget indviklet noget.
Mm.
Hvor hvis Gud dukker op hos Abraham, og der er nogle andre ånder også, jamen så forsvinder de nærmest. Altså Gud, han shiner dem simpelthen ud af eksistensen. Men her, når englene får mere og mere plads, så begynder de også at indtage den plads. Og en af de ting, vi ser, det er, at man begynder som sagt at prøve at gå tilbage i teksten og så finde ud af, om der er systemer i det. For eksempel siger man, at serafimerne, som det hedder i flertal, altså serafferne, dem som vi hørte om hos Esaias, dem får vi vide, de står rundt omkring tronen, så man begynder at tænke, jamen, de må så være tættest på Gud. Så det vil sige, keroberne ligger så under dem, begynder man at tænke. Man prøver ligesom
altså sådan helt konkret.
Helt konkret.
Prøver at tegne trone, og så okay, hvem er tættest? Og så, ja, okay.
Du skal tænke ligesom et hof. Altså det er simpelthen, så, ja. Når hoffet bliver større og større, så skal der også mere og mere, igen i vores analogi, tilbage til en landsby. Jamen så er det høvdingen, det er hans bror, han snakker lidt med, du ved. Men i et hof med en konge, og måske endda en kejser over et imperie, jamen så er der forskellige budbringer med forskellige områder og forskellige ansvar.
Hvem er tættest på Mette Frederiksen i Socialdemokratiet?
Ja, og det er meget vigtigt, at det hierarki er på plads. Så jo længere vi kommer op i historien, jo mere udvikler tankerne også om, hvad for nogle positioner englene har. De kan ikke bare flyve rundt. Så under indflydelse af de her græske tanker om den her utilnærmelige perfekte Gud, og hans sådan udsendte logos, noget vi har talt meget om. Det her med, at Gud jo ikke selv skabte verden, det er han for stor til, så han sender sit logos ud. Så bliver der pludselig plads til, at de her udsendinge faktisk har roller. Og samtidig så ser vi nok også en indflydelse for Babyloniens zoroastrianisme, som jødedommen bliver påvirket af i deres eksil. Og der er der virkelig et kæmpe hierarki nemlig, med mørket og lyset og alle de forskellige ånder og underånder. Og der kunne vi sagtens kalde dem engle og dæmoner, det er ikke de udtryk, man bruger, men det er mørkets og lysets ånder, som har forskellige. Altså det er meget organiseret pantheon, kan man sige. Så englene bliver nødvendige på en anden måde på den her tid, fordi hvis Gud nu ikke mere taler direkte til menneskene, altså prøv at tænk på, hvordan vi kender Gud fra det nye testamente. Det eneste, han kan finde på at sige, det er, han er min søn, og det er jeg glad for. Du ved, det er ligesom det, hvad Gud kan svinge sig op til. Gud, han går ikke ind og taler direkte. Det kan være, han giver et syn eller et eller andet. Men hvis Gud er så fjern, at han jo ikke interagerer på den måde, han dukker ikke op og snuser til maden, vi har lavet, så får man brug for de her mellemmænd. Altså, de bliver meget vigtigere lige pludselig. Englene bliver budbringerne på en helt anden måde. Og deres job bliver nu ikke bare at etablere kontakten, altså at være dem, der på en eller anden måde foranlediger åbenbaringen. Men de skal også pludselig oversætte, hvad det er, Gud siger. Fordi at englen kan ikke mere selv være uforståelig. Det er den, der skal gøre det forståeligt, hvad den, altså utilnærmelige Gud, siger. Så i den apokalyptiske litteratur, altså her hos Daniel for eksempel, der bliver englene dem, der forstår synerne og hjælper menneskene med også at forstå det, de har set. Det ser vi både hos Daniel, det ser vi også i Johannes' åbenbaring.
Fordi at hvad Gud og verden er blevet så uforståelig?
Du skal tænke det som, at vi har været inde på det før, men jøderne er i eksil. De kommer tilbage, de får lov at genopbygge Jerusalem. De er underlagt andre imperier. Og der er kommet den her helt nye, chokerende teologi, at grunden til, at de ikke er lykkedes jøderne, det er, at deres gud er stærkere end alle de andre guder. Det har vi talt om før. Men det er,
det er sjovt hver gang. Det kan vi bruge mange timer
på. Men det er det her med, at fordi deres gud er så stærk, at han også styrer de andre konger, så er Gud så langt væk. Han kan dominere hele verden. Men samtidig så er Gud jo også vendt sig væk fra jøderne, fordi de har syndet. Så det vil sige, du skal forestille dig en verden, hvor der er ét folk, der har én gud, og han har vendt dem ryggen. Så er apokalyptisk litteratur, det er en måde at forstå, at få afsløret, det er det ordet betyder, apokalypsis, at få afsløret den skjulte mening med det, man ser. Altså, hvordan kan det hele hænge sammen? Hvordan kan vi være det udvalgte folk og lide sådan her? Hvordan kan Gud have udvalgt os, mens vi bliver domineret af syrerne, eller babylonerne, eller seleukiderne, eller så videre, så videre. Det er jo, mildt sagt, uforståeligt. Og det, som profeterne så får, det er, at de får de her syner, hvor de forstår den skjulte mening med det hele. Og det får de i de her tegn og de her åbenbaringer. Og det vil sige, at det, man også får, når man får de her syn, det er, at man får nøglen til at forstå, hvornår og hvordan Gud vil vende sig tilbage mod menneske mod israelitterne. Så det er ofte i form af, at en profet får et syn, der er fuldstændig vildt og uforståeligt og ulogisk. Og her tror jeg også, man bygger også videre på Ezekiel, Esajas. Altså man bygger videre på denne her proto-apokalyptiske litteratur. Vi har traditioner fra dog senere jødedom, men den har nok rødder her. Altså Hekalot-mysticisme, som er forskellige former for jødisk mysticisme, det der udvikler sig til kabbalisme i hen mod middelalderen, men hvor man simpelthen søger en trance. Man søger ind i et rum, hvor man kan tilnærme sig Guds tronsal, som det hedder. Hvor man kan få et indblik i, hvordan verden i virkeligheden hænger sammen. Og igen, hvis man tænker, at det lyder da vildt fjollet, så kan jeg sige, at det gør alle kulturer. Altså det, vi ser hos shamanerne, det er det, vi ser hos mystikerne, det er det, vi ser i kristen mystik senere, vi ser det i sufi-islam, vi ser det, men også i animistiske folkefærd, hinduismen osv. Det er jo rimelig basic. Det er helt fantastisk, men jeg mener bare, det er sådan, vi mennesker åbenbart gør. Så det vil sige, at det, man så kommer tilbage med, det er det samme som, hvis du sidder ude i en animistisk, shamanistisk sammenhæng, så kommer du tilbage, og så hjælper shamanen dig med at oversætte, hvad det er, du har set, at få det inkorporeret i dit liv. Det er lidt ligesom, hvis du går til din psykolog og fortæller om nogle forfærdelige drømme, du har haft, og så hjælper psykologen dig måske med at kunne forstå, hvad det er i dig, der har gjort, at du har fået de her drømme.
Men er det så fordi, at det er rart at have navn på den, der skal hjælpe en?
Jeg tror, det handler om, at englene her bliver meget, meget vigtige. Fordi her er det englene, der er dem, som hjælper profeten til at forstå det, han har set. Altså i Daniels bog er det meget tydeligt. På en måde bliver englens rolle mere veldefineret end før, hvor det bare er grænseoverskridende at se ham. Så her får vi en engel, som dukker op og simpelthen har et navn. Altså Daniel har netop set et fuldstændig vildt syn, i en række af fuldstændig vilde syn. Det her, han ser et indviklet billede med en gedebuk, en vædder først, der med to store horn, og så kommer der en anden gedebuk, der braser ind i den, og den gedebuk, den stanger mod nord og syd, og dens horn falder af og begynder at udvikle sig til noget andet. Det er meget, meget svært at forstå, tænker man umiddelbart.
Mens jeg, Daniel, så synet og prøvede at forstå det, stod der pludselig foran mig en, der så ud som en mand. Og jeg hørte en menneskestemme råbe over Ulej: Gabriel, forklar ham synet. Da han kom hen, hvor jeg stod, blev jeg grebet af rædsel og kastede mig ned. Så sagde han til mig: Du skal forstå, menneske, at synet gælder endetiden.
Det lyder meget apokalyptisk.
Det er lige præcis det, ikke? Og vi talte om i sidste program, hvordan engle ofte kunne være budbringere, altså dem, der kom med Guds budskab. Og det kan du sige, det der på en eller anden måde bliver formaliseret her. Altså Gabriel, fortæl ham, hvad det er, han har set. Synet er et syn fra Gud, og Gud han kommunikerer åbenbart på denne her måde, og så er det, at Gabriel han kan forklare det. Og måske er det lige vigtigt igen at tale lidt om syner her, fordi man kan ikke bare bortforklare dem som lidt indviklede detektivromaner. Man må faktisk prøve at se på dem hver især. Altså man må prøve at se på, at nogle af dem er helt klart skrevet med et budskab, og andre bærer præg af det her ustyrlige, urmenneskelige, hvad kan man sige, den her tilstand, som vi kender fra mange kulturer. Så det vil sige, det man ikke skal konkludere, det er, at fordi at synerne er nogen, vi kender i forskellige kulturer, så er de alle sammen sande. Det vil jeg vil mene var en helt forkert tolkning, fordi så har vi det problem, hvad er det for nogle af synerne, vi skal tro på? Er det, du ved, ham, der er den kultleder, der mente, at alle medlemmerne skulle begå selvmord, fordi at UFO'en vil hente dem? Eller er det Daniel? Forstår du, hvad jeg mener? Det er den omvendte pointe, vi skal bruge det til. Det er at sige, at syner ser vi i alle kulturer til alle tider. Folk har også syner i dag, altså hver eneste dag. Og gennem historien har syner haft en kæmpestor betydning igennem historien. Og med det mener jeg både, at syner på den her måde har spillet ind i vores kultur, altså som forvarsler, advarsler, løfter om en anden fremtid, nøgler til forståelse, som vi har det i Bibelen. Men vi har altså også masser af eksempler på videnskabsmænd, der så syner og faktisk fik svar på nogle af deres spørgsmål der. Og det er mere bare for at sige, at når vi taler om det her, hvis vi reducerer det til det ene eller det andet, så går vi lidt glip af noget vildt sjovt og spændende. Altså Niels Bohr, den danske fysiker, han havde en drøm om elektroner, som gik rundt om et atom, ligesom et solsystem. Og det var det, han brugte til at lave den model, vi alle sammen bruger i dag. Der er den meget kendte version, som du måske har hørt om Dmitri Mendeleev, som drømte det periodiske system. Altså han havde kæmpet med at prøve at lave en visuel fremstilling af, hvordan elementerne skulle arrangeres. Og så drømte han efter sigende, altså den endelige version af det periodiske system. Vi har den kemiker, der opdagede en sådan cirkulær struktur for benzenmolekylet, som drømte om en slange, der bed sin egen hale. James Watson, som du ved, du måske kender som ham, der kom med DNA-modellen, han drømte om de her to slanger, der svingede sig rundt om hinanden. Der er en indisk matematiker, som simpelthen sagde, at altså, der var en hindu-gudinde, som ofte kom til ham i drømmen for at hjælpe ham med at finde matematiske beviser. Og så kan vi jo stå og sige, haha, hvor er de alle sammen fjollede? Eller det kan jeg godt forklare, fordi at, det er bare i virkeligheden sådan og sådan. Det er fint, fint. Men vi kan ikke komme udenom, at det er de her mennesker, som har været med til at skubbe samfundet frem, som altså mener, at de har fundet deres svar i de her former for syner. Men så det er mere for at sige, at når vi kigger på de her gamle åbenbaringer, så nytter det ikke noget at gå ind med en læsning om, at de bare er teologiske lærebøger forklædt som spændende åbenbaringer. Det går heller ikke noget, altså det mener jeg heller ikke, at gå ind og sige, at det er et syn, så derfor må det være virkeligt, fordi englen sagde jo sådan til ham. Altså så mener jeg heller ikke, at vi kommer særlig langt. Vi bliver nødt til lidt fra episode til episode at kigge på det som et fænomen, som er yderst veldokumenteret. At folk, de kan gå enten i drømme eller i trance eller hvad det er, og så kan de se billeder, og nogle gange kan de rent faktisk bruge de billeder, ret ofte faktisk, til at hjælpe dem med at håndtere et eller andet i livet. Det er sådan en fuldstændig klassisk menneskelig aktivitet, som vi så har meget, meget lidt tillid til. Det vil sige, når vi kigger på Daniels syner her, så bliver vi nødt til at kigge på, synes jeg, hvordan de så fremstiller sig. Og her har vi jo nok en meget litterær fremstilling. Altså, synerne er helt tydeligt historiske beskrivelser af det, der netop allerede er overgået israelitterne, altså skrevet tilbage som en, der ser frem i tiden. Ezekiels vision, den har visse fortolkninger af hans samtid i sig, men den har meget, meget lidt effekt som en fremtidssyn, hvilket gør den på mange måder mere ægte. Altså som et vildt syn, hvor Daniels fortællinger... Altså,
du siger, at Daniels er konstrueret.
Jeg vil sige, det er meget konstrueret. Det bliver skrevet tilbage som en forudsigelse, men det er i virkeligheden 300 års historie, der bliver ridset op, sådan så de kan lede op til en politisk pointe, en teologisk pointe lige nu. Og derfor er det måske... Altså synerne er meget formaliseret, så sker dette, så sker dette. Og det, der også er interessant ved Daniel, det er, at alle delene i Daniels syner giver mening. De er ikke vilde og ulogiske, de er ikke grænseoverskridende og voldsomme, når først de bliver forklaret. De er klare allegorier, der skal bakke op om Daniels sådan, du ved, forudsigelse i den verserende krig. Og det er så her i denne her sammenhæng, at der simpelthen kommer en figur, Gabriel, med en klar nøgle, og siger, nu skal du høre, hvad det er. Det er for eksempel også Gabriel, der forklarer, at selvom der i den jødiske teologi på det tidspunkt har været en forudsigelse om, at der skulle gå 70 uger efter eksilen, før de ville få deres rige tilbage, noget, der er faldet fuldstændig til jorden, så at Gabriel, der her forklarer Daniel med en form for matematik, at i virkeligheden handler forudsigelsen om en meget, meget længere periode, der leder til præcis lige nu.
Endnu mens jeg talte og bad og bekendte min egen og mit folk Israels synd og bønfaldt Herren min Gud og bad for hans hellige bjerg. Mens jeg altså endnu var i færd med bønden, kom manden Gabriel, som jeg tidligere havde set i et syn, flyvende hen til mig ved aftenofferets tid. Han kom og talte til mig og sagde, Daniel, nu er jeg kommet for at give dig indsigt og forståelse. Da du begyndte at bede, udgik der et ord, og jeg er kommet for at give det videre til dig, fordi du er en højt elsket mand. Giv agt på ordet, så du forstår synet.
Men Christian, er det ikke igen sådan, er det ikke at gå kontra på den måde, Bibelen ligesom har orkestreret det før, vil netop ikke at navngive engle, ikke at give dem karakterer?
Jo, det er det. Det her, det er en udvikling. Her er Gabriel blevet en navngiven budbringer. Og det er et billede, der kun bliver forstærket. Fordi ideen om denne her navngivende engel bliver stærkere, og i apokryfe jødiske tekster fra denne her tid og frem, der bliver historien om ham mere og mere udbredt. Så her har vi et klart skel fra den gamle, ældre, kan man sige, engelforståelse, til det, der bliver konstrueret her. Altså Gabriel dukker op i mange af de her apokryfe jødiske, men også kristne tekster, som en budbringer, men også som en gnostisk figur, for eksempel. I islam, der er Gabriel eller Jabril den engel, der forståeligt nok formidler Guds budskab til profeterne som sådan, men altså også ham, der dikterer Koranen til Muhammed.
Okay, det er noget en budbringer, om
ikke det er det, jeg mener, det er budbringer par excellence, kan du sige. Ikke? Så Gabriel bliver ligesom en utrolig vigtig engel. I islam er han nok en af de allervigtigste. Han rådgiver og hjælper Muhammed, også i forhold til kamp og krig. Og muslimerne forstår Gabriel som en ærkeengel, som er et udtryk, vi kommer ind på lidt senere, vi er stadig ikke helt forklaret. Så man kan sige, her er der sket to ting. For det første er englen virkelig blevet en figur, der minder om dem, vi kender. Men før vi går videre, så skulle man måske stoppe op og sige, hvor kommer udtrykket ærkeengle overhovedet fra?
Generelt vil jeg sige, at de her programmer om engle, jeg troede, at det var nogen, som var relativt let. Og jeg synes faktisk, de har virkelig været frustrerende irriterende. Men noget, som også frustrerer mig, det er min umiddelbare fordom om, hvad engle er, synes jeg på mange måder flugter mest med evangelierne. Og det er jo, at for eksempel Lukas, at de kommer ned som et sendebud, men hvad skal man sige, ikke er aktiv, ikke agerer på samme måde som i det gamle testamente. Men da jeg så tænkte over det, så det irriterende er jo, at der overhovedet ikke bliver beskrevet, hvordan de ser ud. Det er kun, hvad de siger. Så jeg kommer bare automatisk til at læse rigtig meget af min forforståelse ind i det, der står. Men hvorfor er det nok for Lukas kun at fortælle, hvad der står? Er det fordi, at engles form på det tidspunkt, hvor Lukas er skrevet, er almen kendt? Eller er det irrelevant, fordi det er funktionen som budbringer, der er blevet den vigtige? At det er ligesom funktionen, der har taget over?
Nej, det er netop det første, du siger. Altså det, man virkelig må forstå, det er, at Daniel er et hit. Altså Daniels bog er simpelthen et hit. Og der sker to ting, som gør Daniel meget, meget vigtig. Den ene er, at Daniel forsøger at revitalisere profeterne og sige, jamen de tog ikke fejl. Det handler om lige nu, det handler om den fremtid for os lige nu. Det er Daniel, der virkelig... Du ser det ikke så meget i Jesajas, Jeremias og Ezekiel, selvom de bliver læst sådan. Altså, de handler meget om deres egen tid, hvor at Daniel han siger, nej, det handler i virkeligheden er det en gåde, der handler om fremtiden. Altså, det er det, Gabriel siger til ham. Du bliver nødt til at forstå, at det her handler om de sidste tider. Well, det er vi ikke nødt til nu, Lauke. Så det vil sige, at det bliver ved med at handle om noget, der sker lige om lidt.
Ja, det vil sige, at Daniel, altså bogen, 90% af det er korrekt, fordi det er noget, der er sket.
Mm-hmm.
Og så bruger den ligesom det til at legitimere, at det her kommer også til at ske.
Ja, men fordi at Daniel selv skyder svaret frem i fremtiden, og det jo ikke sker, så bliver man ved med at tage Daniel op 100 år efter og 200 år efter og sige, det må alt sammen handle om fremtiden.
Ja.
Så det vil sige, det er den ene ting, der sker. Den anden ting, der sker, er den her med, at han pludselig tillader sig at tiltale det der besvær med, at jamen, det er jo ikke blevet indløst endnu, selvom der stod, at det skulle blive indløst. Og så siger han, jamen, det er fordi, I ikke forstår matematikken. Den er meget mere avanceret. og det giver ligesom en åbning for en helt ny form for litteratur og en ny form for forståelse af verdens undergang, af apokalypsen, som noget, der hele tiden ligger foran os i tiden. Og derfor er det også, at hans englebegreber, de virkelig sætter sig igennem i historien og bliver utrolig vigtige. Og når vi så kommer netop til Lukas evangeliet, og Maria skal et budskab, hun ikke forstår. Det skal hun have oversat og forklaret, fordi hvorfor i alverden skulle hun dog blive gravid? Det giver ingen mening, Lauke.
Og så hiver man den mest populære engel op i tiden.
Da Elisabeth var i 6. måned, og englen Gabriel blev sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var Davids hus. Jomfruens navn var Maria, og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: Herren er med dig, du benådede. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende: Frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud, Herren, skal give ham hans fader Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen: Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende: Helligånden skal komme over dig, og den højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn.
Så man kan sige, altså, det er jo så vildt nok, at Daniel på den måde forsager alt det her. Men der er mere end det, for der er jo, som du var inde på, mere end én engel med navn i Daniel. Der er faktisk nævnt en hel masse skikkelser. Mænd i lindeklæder og kroppe af krysolit og jeg ved ikke hvad. Alle mulige fantastiske karakterer. Men vi får nemlig også et andet navn. Vi får navnet Michael. Og Michael i Daniel bliver fra begyndelsen af beskrevet som en slags fyrste og en slags beskytter.
Der rørte en hånd ved mig, ruskede i mig og fik mig op på knæ og hænder. Så sagde han til mig: Daniel, du højt elskede mand, forstå de ord, jeg nu taler til dig, og rejs dig op, for nu er jeg udsendt til dig. og da han talte til mig, rejste jeg mig skælvende. Han sagde, frygt ikke, Daniel. For fra den første dag, du satte dig for at opnå indsigt og at ydmyge dig for din Gud, er dine ord blevet hørt, og jeg er kommet for dine ords skyld. Fyrsten over Perseriet har stået mig imod i 21 dage, men Michael, en af de fornemmeste fyrster, kom mig til hjælp, da jeg var ladt tilbage der hos Persiens konger. Og nu er jeg kommet for at få dig til at forstå, hvad der skal ske med dit folk ved dagenes ende. For også dette syn gælder de dage.
Jeres fyrste får vi så. Det vil sige, det er en eller anden, som på en måde repræsenterer det udvalgte folk, israelitterne, jøderne.
Ja.
Måske, og det passer han ret godt på, er han også den karakter, der bliver kaldt menneskesønnen i kapitel 7. Menneskesønnen betyder her en, der ligner et menneske. Og det er jo også det, vi får at vide, at Gabriel, han ligner også et menneske.
Hvad betyder Michael?
Jamen, Michael betyder, hvem er som Gud? Det er jo sådan et spørgsmål, som har svaret i sig selv. Det er, der er ikke nogen, der er som Gud. Og alle de her engle har de her teoforiske navne, som det hedder. Altså de her navne, som har L i sig, Gabriel. Gabriel betyder bare menneske Gud, eller noget i den retning. Og Michael betyder, hvem er som Gud. Men det vil sige, at han er på en eller anden måde folkets beskytter. En folkets ånd, kan man sige. Og på den måde passer det faktisk ret godt på også det, vi har fået at vide om menneskesønnen, som betyder en, der ligner et menneske, som på en eller anden måde er repræsentant for hele folket. Det kan godt være, det er det, Daniel har ment, men det bliver det her, det løber folk med.
Men det lyder jo også lidt som hen... Altså, det lyder som kvartigud, det her.
Det lyder som kvartigud.
Altså, Jahve.
Det gør det nemlig, og der udvikler sig en mytologi omkring ham. Fordi hvis han er en fyrste, altså prince på engelsk, ja, Lauke, så vil det jo sige, at han er en anden form for engel, end for eksempel de andre. En engel, der på en måde er højere i hierarkiet, en slags overengel, eller på græsk, archangelos, altså ærkeengel. Så det er her, vi får begrebet fra. Det er Michael, der er den første ærkeengel, for han er ikke bare en engel, hvilket er fint nok. Han er en fyrste blandt engle. Han er åbenbart stærkere eller vigtigere end de andre. Han er fyrste over de andre engle.
Så vi kan faktisk godt ud fra det her tillade sig at sige, at han er i hvert fald over Gabriel, som er den eneste anden navngivende engel, vi har.
Det vil man jo tro, når man læser den her tekst. Det er sådan, det allerførst bliver forstået. Derudover kan du sige, Gabriel, han er som sagt budbringeren, oversætteren, men Michael, han bliver nationens beskytter. Han er derfor også en militær engel. Han er ofte afbildet med våben, når vi ser ham. Det er ham, du, hvis du forestiller dig, den her vilde engel med bar overkrop og et flammende svær, så er det Michael. I slutningen af Daniel, der kommer de sidste linjer om den frelse, som det israelitiske folk står direkte overfor. Og det er nok skrevet, som sagt, i et oprør mod seleukiderne, Antiochus den 4., det her virkelig vigtige opgør mod de helleniserende idéer osv. Og det er virkelig, virkelig vigtigt, fordi den jødiske teologi, den udvikler sig på baggrund af det her. Det her, vi får idéer om efterlivet og sjælens overlevelse osv. 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 Men det, vi simpelthen har stående her, det er, på den tid fremstår Michael, den store fyrste, der står ved dit folks side. Det bliver en trængselstid, som der ikke har været magen til, så længe folkeslag har været til. På den tid skal dit folk blive reddet. Alle dem, der er indskrevet i bogen, mange af dem, der sover i jorden, skal vågne. Nogen til evigt liv, andre til forhånelse, til evig afsky.
Ja, det lyder som noget, vi begynder at kende.
Det lyder nemlig som noget, vi begynder at kende, så det er her, vi får nogle helt vilde idéer, som vi ikke har haft i resten af det gamle testamente, fordi det altså er en sen tekst. De her mere græskjødiske idéer om, at de døde skal vækkes igen og dømmes. Så Michael, han tager en rolle, som man, vi måske kender fra oldtidens samfund, endda en rolle, vi kender fra den tidligste jødedom. Han er nemlig på en måde folkets gud. Hvis vi nu kigger på, hvad der sker omkring her, så har vi Athena, hun er Athens gud. Poseidon, han var gud for Korinth, Zeus var gud for Elis. Og i den gammeldags forestilling, så var Jahve jo gud for Israel og Jerusalem.
Ja.
Og på samme måde, så bliver Michael nu i den her mere avancerede form, hvor Gud ligesom har, han er blevet for fin til at være bare det, han er hele verdens gud. Så bliver Michael det jødiske folks og Jerusalems skytsengel, det er han den dag i dag.
Det er altså også stedfortræder for Gud.
Det er et godt spørgsmål. Det tror jeg ikke, der vil nogen, der vil kunne tage på deres mund og sige, over deres læber, men ja, det kan du sige. Fordi han får så stor en rolle, det må man jo tage konsekvensen af. Så man begynder at læse tilbage i Bibelen, og så ser vi, at det var jo Michael, der beskytter folket. Så er det jo også ham, der standsede Abrahams kniv mod Isak, for eksempel. Det var også Michael, der hjalp jøderne ud af faraoens fangenskab. Det var også Michael, der beskyttede folket ved at besejre israeliternes fjender i krig. Så man kan sige, det han i hvert fald bliver, det er, at hver eneste gang, der er en kamp, så er det sgu nok Michael. Hver eneste gang, der er nogen, der har beskyttet folket. Det er nok ikke ham, der bare går ind og smadrer Sodom og Gomorra, men det er i hvert fald nok ham, som dukker op i alle de her vigtige slag. Det bliver simpelthen sådan, at Gabriel og Michael er så populære, at der findes jødiske skrifter, der advarer mod, at man, når man beder, altså ikke må rette sin bøn til Michael eller Gabriel. Man skal tale direkte til Gud selv, Lauke. Og der ved vi jo, hvad er det, det betyder, når noget er forbudt. Ja, det betyder, at så er der jo nogen, der har gjort det.
Mm.
Når vi så kommer ind i det nye testamente, så kan vi se, at Michael også er en af de eneste engle ud over Gabriel, der får et længere liv ind i den kristne fortælling, og det ser vi virkelig i Johannes åbenbaring. Men før vi går i gang med Michael, så var du inde på dit resume også. For det første, vi ser virkelig englene nu i deres nye, meget mere, på en måde mere forståelige rolle, end de der jul ind i jul. Ikke? Her har vi Guds budbringere, men vi har også Guds hævnere, kan du sige. Guds soldater nærmest, ikke?
Vi er gået fra, at engle, det var sådan noget, men dem kunne man få besøg af. Jeg vil sige, Johannes åbenbaring, der vil jeg virkelig ikke have besøg af de her engle.
Du har fuldstændig ret. I Johannes åbenbaring, der er det jo englene, det er Guds engle, der hælder plager ud over jorden, for de har vrede skåle. Det er Guds engle, der blæser i deres basuner og indvarsler den ene bølge efter den anden af død og ødelæggelse over den syndige verden. Og det er jo meget interessant, fordi hvis du tænker på dem, Lauke, at de her engle væsner, der gør noget, eller er de egentlig bare marionetdukker? Fordi de virker stadig ret anonyme på en måde.
Ja, det gør de jo, men de agerer også.
De agerer, men de gør en handling, kan man sige. Ikke?
Jo.
Hvor at det vi kan se, det er, at der er i hvert fald en indforstået forskel på de forskellige engle.
Og de syv engle med de syv basuner gjorde sig rede til at blæse i dem. Den første blæste i sin basun, og der kom hagl og ild blandet med blod, og det blev hældt ud over jorden. Og en tredjedel af jorden brændte op, og en tredjedel af træerne brændte op, og alt det grønne græs brændte op. Den anden engel blæste i sin basun, og noget som et stort bjerg i lys lue blev styrtet i havet, og en tredjedel af havet blev til blod, og en tredjedel af alle levende skabninger i havet døde, og en tredjedel af skibene blev slået til vrag. Den tredje engel blæste i sin basun, og en stor stjerne, der brændte som en fakkel, faldt ned fra himlen og faldt på en tredjedel af floderne og kildevældene. Den stjernes navn er Malurt, og en tredjedel af vandet blev til malurt, så mange mennesker døde af vandet, fordi det blev bittert.
Men det er bare lige for at forstå, hvor synes du så, at englene agerer mere i Bibelen?
Jamen lad os så hoppe til netop kapitel 12 af Johannes åbenbaring.
Og der blev krig i himlen. Michael og hans engle gik i krig med dragen, og dragen og dens engle tog kampen op, men kunne ikke stå sig, og de havde ikke længere deres plads i himlen. Den blev styrtet, den store drage, den gamle slange, som hedder Djævlen og Satan, og som forfører hele verden, styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med den.
Her har vi jo en engel, som virkelig har en rolle og en handling, og han leder de andre engle. Altså det er jo, du ved, han er englenes herfører, som jo sjovt nok er en rolle, som Herren, Gud, havde i de gamle tekster. Han bliver kaldt hvad? Når jeg er herskarenes herre. Så det vil sige, her har vi pludselig en Michael, der overtager det her aspekt. Sådan, så det er ikke Gud selv, der går i krig mod den store drage. Selvom vi jo har masser af eksempler på, hvordan han rider på keruberne, og du ved, han var jo netop en krigsgud. Her er det englen Michael, der tager sig af det for ham og kæmper mod den store drage djævlen selv. Og som du nok lagde mærke til, og hans engle, altså dragens djævelens engle. Og Det er en historie om de andre faldne engle, og den tager vi i et andet program, vil jeg bare sige, fordi det er en helt anden boks af fantastiske fortællinger, vi skal ind i der.
Inden vi ligesom slutter Johannes åbenbaring, der er bare noget, der forvirrer mig med den tekst. For altså, på mange måder havde det ligesom, kan du huske, at vi lavede programmerne om djævlen, der undersøgte vi også, hvad det onde var, og det var mange forskellige ting i det gamle testamente. Men i takt med, at Gud gik fra at være en Gud blandt flere til at være den eneste Gud for jøderne, til at være den eneste Gud, altså så blev djævlen tilsvarende til alt det onde. Og jeg synes, at det er lidt det samme her, at der er mange forskellige former for engle i det gamle testamente, og når vi så kommer til det nye testamente, så er det sådan mere strømlignet i hvert fald ned til én ting. Men ligesom med djævlen, så kommer Johannes åbenbaring til sidst og bruger nærmest alle beskrivelser og typer igen. Jeg troede egentlig, at Johannes åbenbaring var skrevet væsentligt senere, men på det her tidspunkt, hvor Johannes åbenbaring er skrevet, flugter den med folkets forståelse af engle mere med det, vi kan læse i det gamle testamente? Og er det så egentlig først senere, at hvad skal vi sige, min definition af en engel bliver fremtrædende?
Jeg tror ikke, at denne her version af Michael og Gabriel flugter særlig godt med Ezekiels version. Og jeg synes heller ikke, den flugter særlig godt med Abrahams møde med englene. Afstanden mellem Daniel og Johannes åbenbaring er kun 220 år.
Altså, den er faktisk markant kortere end der mellem Daniel og Ezekiel.
Ja, lige præcis. Så det vil sige, at her der er vi ved at se, hvordan englene vokser frem af de her historier. Og det, der sker med Michael, det er, at han bliver ved med at vokse i betydning. Ifølge nogle af de her myter, der kommer masser af historier om de her figurer. Og det er også det, vi lidt skal forstå, når vi taler om engle, at man taler, ej, det er også sjovt, der også er engle. Det er sådan, nej, det er centralt i kristendommen, det her. Og i jødedommen, og i islam. Men for eksempel så en af historierne om Michael er, at det er, da Satan blev styrtet ud af himlen fra sin plads ved Guds side, så er det Michael, der overtager den rolle.
Okay.
Der er mange tidlige kristne traditioner, og der bliver Michael identificeret med Kristus.
Ja.
Det bliver ikke set som ortodox på det tidspunkt, men det er noget, kirkefædrene skriver meget imod, fordi det åbenbart var virkelig udbredt. Altså at Michael er på en måde en repræsentation af Kristus før Jesus er blevet født. Så vi ser også eksempler på, at Michael bliver dykket i sig selv på en mere sådan, kan man sige, økologisk måde. Altså, hvordan han overtager hellige steder, der før var dedikeret til lokale guder. Og her er vi inde på noget meget centralt. Englene giver på en måde plads til den animisme, som vi skal huske, at langt størstedelen af befolkningen jo stadig var vokset op med, levet i. Altså, det vil sige, bare fordi, at nogle kirkefædre sad og bestemte sig for, at der var en græsk version af en enkelt gud, og der ikke fandtes andet og sådan noget der. Det var ikke sådan, folk levede i antikken, det var ikke sådan, folk levede i middelalderen, det var ikke sådan, folk levede i renæssancen, det var ikke sådan, folk levede helt op til det moderne. Altså, det er derfor, vi har hekseforfølgelse, det er derfor, vi har det, vi kalder overtro med et nedsættende ord. Det er derfor, vi i dag har altså New Age, som jeg var inde på. Det her, det er en animisme, som på mange måder ser ud til at være en menneskelig form for grundindstilling, som vi har haft altid, og englene giver på en måde plads til den. Fordi med englene, der kan du henvende dig til mellemaspekter, som ikke kun handler om den ene Gud. Så det vil sige, at vi ser, at englene på den her måde får forskellige ansvarsområder, lidt ligesom guderne havde før. Michael var for eksempel en beskyttende engel. Det vil sige, at standardbilledet er englen, der dræber dragen eller slangen, ligesom i åbenbaringen, sejren over døden og det onde, og det bliver derfor også ham, man søger ly hos. Hvis man var syg, for eksempel da pesten rullede igennem Rom i det 6. århundrede, der søgte folk tilflugt i Castel Sant'Angelo, altså de hellige engle, og der ventede man på, at Michael skulle komme og beskytte dem. I det 4. århundrede, så blev det klart, at hvis han var fyrsten over alle de andre engle, så skulle man jo ligesom finde ud af, hvad det betød, så man begyndte at spekulere netop i de her forskellige engle-hierarkier. Og man begyndte at skrive om, hvad hans specifikke roller var. I den katolske kirke, der har Sankt Michael fire meget vigtige roller. For det første er han nemlig den her krigerengel, beskytteren. Hans kamp, den symboliserer ligesom den indre kamp mod ondskaben. Altså mod djævlen og fristelsen. Så det vil sige, når han leder alle englenes styrker, så er der også et billede på den enkeltes kamp mod fortvivlelsen, overmagten og ondskaben. Hans anden rolle er, at han er den, der fragter den dødes sjæl til det næste rige. Han er altså det, der traditionelt set hedder en psykopomp. Det vil sige ligesom Anubis i Egypten, Hermes i græsk mytologi, valkyrierne i nordisk mytologi, Charon eller Charon, der sejler sjælen over floden Styx, du ved. Altså den her rolle som den, der bringer sjælen til det næste liv. Hans tredje rolle i katolske kirke er, at han også er den, der vejer sjælen på en vægt, hvilket jo på, altså er et egyptisk billede om noget. Og det er grunden til, at han ofte er afbildet med en vægt i hånden. Og hans fjerde rolle er, at han er Sankt Michael, er skytsengel for kirkens, kan du sige, velbestående. Han er overhovedet for de soldater, der beskytter troen. Altså, han er stadig det udvalgte folks beskytter, ligesom vi ser ham hos Daniel. Michael er også for eksempel Kievs skytsengel, Ukraines hovedstads skytsengel. Der er bønner specifikt til ham, som netop handler om beskyttelsen af den troende. Man kan have amuletter med ham rundt om halsen. Han er indgået i for eksempel voodoo-troen som en beskyttende ånd osv. Og det sjove er, at den her idé om, at Michael også er Kristus, den lever specielt blandt nogle protestantiske denominationer. Der er skrevet masser af teologi om, at Michael og Kristus ligner hinanden eller er relateret på den ene eller den anden måde. For eksempel har syvendedags adventisterne den holdning, at Michael var et navn for Kristus, dengang Kristus stadig var i himlen. Jehovas vidner har samme holdning hos dem, at kalder de ham Logos, mens Gabriel er Helligånden.
Wow!
Ja.
Hold da op. Altså, der bliver de jo, de bliver ikke bare centrale, de bliver nærmest essensen af en del af skabelsen og en del af hele den her teologi.
De er meget vigtige, de er ikke bikarakterer. Og det er meget skægt, at i islam, der er det lidt omvendt, hvor Gabriel han faktisk hjælper Mohammed i sin slag, så er Michael i islam også en nådens engel. Det er ham, der argumenterer på vegne af mennesket over for Gud, for at det skal tilgives.
Men det synes jeg er så vildt, at det virker som om, at nærmest udover protestantismen, så fylder han markant mere. Ikke bare kun i kristendommen, men du siger også i islam.
Den her kultur, som er omkring dem, det kan godt være, at vi sidder og siger, jamen, det er bare sådan en slags biprodukt. Men det har det jo ikke været. Altså, nu har vi kun taget det der bliver nævnt i Bibelen, fordi man har en tendens til at sige, hvis ikke det står i Bibelen, så er det ikke relevant. Det er bare ikke sådan, kristendommen har fungeret. Og det er ikke sådan, kristendommen er blevet praktiseret, som vi var inde på også i vores program om Thomas' barndomsevangelie, som er levet i bedste velgående i kristendommen op igennem 2000 år. Men Gabriel og Michael er de eneste to ærkeengle, vi kender fra Bibelen. Og kulturen omkring englene, den er nok vokset derfra. Men det er ikke bare litterære levn efter nogle mærkelige bøger. De var virkelig en central del af den normale praktiserendes verden. Og det er der jo, som sagt, nok en grund til. Og jeg tror, det handler om, at fra Gud, han var en Gud, altså af mange, og englene var hans kolleger, så fik vi i takt med, ligesom at Gud blev mere og mere ophøjet og mere og mere abstrakt, fik vi mere og mere konkrete engle. Fordi hvad var alternativet, Lauke? Jamen, det er en fjern Gud i himlen. Altså, ham kan vi ikke engang rigtig forholde os til i dag, og det er måske lidt provokerende at sige, men det er meget svært for de fleste mennesker at forholde sig til den skandinavisk-lutheranske Gud, som er sådan en slags karakter, som man kan tro på.
Ja, som ikke er en karakter, fordi den er det hele, og den ikke er noget.
Og du kan ikke få nogle beviser, du kan ikke få nogle forsikringer, og han svarer ikke dine bønner. Altså, det er Luther, jeg citerer her. Han er en skjult Gud. Det er eddermame svært at forholde sig til. Så man kan sige, englene kom ligesom for at tage sig af alt det der arbejde, der var imellem os og det uforståelige. Og på den måde bliver de også repræsentanter for alle de aspekter af verden, som er uforståelige, og som vi skal kæmpe med ligesom guderne er i de animistiske folkefærd, ligesom, hvad kan man sige, helgenerne er i den katolske kirke og den ortodokse kirke, og de har den her rolle. Og nu har vi kun talt om to, og så alle de her navnløse. Men det er jo netop her, vi må sige, at historien er jo ikke slut, fordi engle dukker op i alle mulige andre tekster. Og vi har som sagt nok hørt, at lytterne også, om Rafael og om Uriel, og der er mange forskellige engle at tale om. Og jeg tænkte på, at vi skal fortsætte lidt med det her. Så i næste uge, Lauke, der læser vi Tobits bog. Og der er vi allerede lidt ude på tidsspor, for den ligger ikke i vores protestantiske bibel, men det er en af de gammeltestamentlige apokryfer, en central bog, som er den, der introducerer, i hvert fald til den generelle befolkning, englen Rafael. Hvem er han så? Udover selvfølgelig en Ninja Turtle og en maler. Hvem er ærkeenglen Rafael? Det finder vi ud af i næste afsnit.
Tobits bog er ikke med i den danske bibel, men kan findes i alle katolske bibler. I næste uge, der skal vi høre dens historie og dens fortælling om englen Rafael. Du kan høre den her udsendelse igen eller gå på opdagelse i de virkelig mange tidligere udsendelser, der bare ligger og venter inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet det er tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett. Det er klippet af Nina Vadsholt, redaktør af Hanne Butch Jørgensen, og jeg hedder Karen Straarup.